43-bob. Nur xonim hammani dasturxonga taklif qildi. Mehmonlarni zo'r ziyofat kutardi. Tarik esa tezroq ziyofat boshlanishiga intiq edi. Biroq Tarik divandan turgach, Daliyaning ko'zlarida vahima hissini ko'rdi. Kuyovni yoki otasining dilini og'ritmaslik uchun qiz bu haqida ochiq-oydin gapirmadi. Ammo otasining Tarik bilan bo'lib o'tgan suhbati Daliyaning ko'nglini ranjitdi. Lekin Tarik mavzuni almashtirishga shoshilmadi. Daliya, otang ajoyib inson ekanligini sen nega menga aytmading? Deb so'radi u hazil tariqasida dasturxonga o'tirayotib. Jahli chiqqan Daliyaning ko'zlari qisilib ketdi. Marvinning gaplaridan g'azablanayotganini u ota-onasiga bildirmoqchi emas. Agarda g'azabli qarashdan odamning o'lishi mumkin bo'lganda edi, Tarik Jamil, u Marvin Akkad ham allaqachon murdaga aylangan bo'lardi. Siz din to'g'risidagi suhbatlarni yoqtirishingizni men bilmasdim, dedi Daliya. Siyosat haqidagi gaplardan ko'ra bu qiziqroqdir, deb javob berdi Tarik jilmayganicha. Yigit Daliyaning kayfiyatini ko'tarmoqchi edi. U aynan shunday yo'l tutishni to'g'ri deb hisobladi. Chunki qizning otasi gapini Marvinning o'tmishi haqidagi mavzuga burib yuborishi mumkin edi. Daliya, ibodat qilasanmi? Deb so'radi ota qizidan. Ular dasturxon atrofiga o'tirishganida. Otajon, o'zingiz marhamat qilib ayta qoling, dedi Daliya. Yaxshi, dedi ota. Ammo qavmboshi salgina ranjiganini Tarik sezdi. Qavmboshi, uning xotini va Daliya qo'llarini qovushtirdilar. Boshlarini egib ko'zlarini yumdilar. Tarik ham tezdagina ularning ketidan shunday qildi. Aziz otajon, sening sevging va shafqating uchun senga shukrona aytamiz. Yer yuziga o'zingni o'g'lingni, Rabbimiz Iso Masihni yuborganing uchun shukrona aytamiz. U bizni sevib, o'z hayotini biz uchun qurbon qildi. Biz mukammal va abadiy hayotga ega bo'ldik. Sen bizni ibodatlarimizni eshitib, javob beradigan Xudo bo'lganing uchun senga shukrona aytamiz. Otajonimiz, Daliyani uyiga hech qanday zarar yetkazmasdan olib kelganing uchun senga chin dildan rahmat aytamiz. Sen Daliyaga va uning do'sti Tarikka g'oyat marhamat qilishing uchun ular bu yerda o'zlarini suyukli va aziz mehmon deb his qilishlari uchun senga ibodat qilamiz. Bu uy hayotiy baxtsizliklardan boshpana bo'lsin. Shu taom uchun va biz bilan birga bo'lishing uchun senga shukrona aytamiz. Iso Masih nomi bilan ibodat qilamiz. Amin. Qamboshi ketidan hamma amin deb qaytardi. Tarik ham xuddi shunday qildi. U hech qachon masihiycha ibodatda oldin ishtirok etmagan edi. Ibodat uni maftun etdi. Bu ibodat soxta emas, samimiy, chin dildan qilinganligi unga yoqdi. Marvin yoshligida kattalardan eshitgan ibodatdan hozirgi ibodat keskin farq qilardi. Qavmboshi go'yoki ular bilan haqiqatdan xonada bo'lgan Xudoga iltijo qilayotgandek edi. Tarik xonadagi qandaydir osoyishtalikni his qildi. Ehtimol, bunday his tuyg'u hozirgina tayyorlangan lazzatli taomlar hidining ta'siridir. So'nggi marta qachon uyning ovqatini yegani Marvinni esida yo'q. Tarik, siz qachon bo'lsa ham yangi ahni o'qiganmisiz? Deb so'radi qamboshi. Tarik barra qo'zichoq go'shtini sabzavotlar bilan dimlangan taomidan yeb bo'lgach, "Yo'q janob", deb ming'irladi Tarik. "Hech qachon o'qimaganman. O'qib chiqing, juda qiziqarli. O'ylashimcha sizga ma'qul keladi. Bir nusxasini men sizga sovg'a qilaman. Sizdan minnatdorman, ammo men bunday sovg'ani qabul qila olmayman. Men chin dildan sovg'a qilyapman. Axir men qamboshiman-ku." Tarik kulib yubordi. Bu haqiqat. Nima ham derdik? Katta rahmat. Yangi ahdni men diqqat bilan o'qib chiqaman. Demak, Sizning o'z kitobingiz bo'lishi kerak. Ko'p yillar ilgari meni qiziqtirib qo'ygani singari, kitob sizda ham katta qiziqish uyg'otadi. Masalan, Iso bir necha bor o'zi va Parvardigor bir ekanligini ta'kidlaydi. Yuhanno bayon etgan muqaddas xabarda Iso shunday deydi: "Men va Otam birmiz." Yuhanno 10-bob 30-oyat. Agar meni taniganingizda Otamni ham tanigan bo'lar edingizlar. Yuhanno 8-bob 19-oyat. Va meni ko'rgan Otam meni yuborganini ko'rgan bo'ladi. Yuhanno 12-bob 45-oyat. Iso Marta ismli ayolga shunday deydi: "Men tirilish va hayotdirman. Menga ishongan odam o'lsa ham yashaydi. Kimdaki menga ishonib yashasa, to abad o'lmaydi. Bunga ishonasizmi?" Marta unga dedi: "Ha, Rabbim, sen olamga keladigan Masih, Xudoning o'g'lisan, deb ishonaman." Yuhanno 11-bob 25-dan 27-oyatgacha. Iso haqiqatdan ham shunday deganmi? Ha, u chindan ham shunday degan va bu jasorat Yuhanno bayon etgan muqaddas xabarda aytilishicha, o'sha zamonning yahudiy din arboblari shunchalik unga qarshi chiqdilarki, hatto uni toshburon qilib o'ldirmoqchi ham bo'ldilar. Shunda yahudiy din arboblari yana Isoni toshburon qilmoqchi bo'lib, tosh ola boshladilar. "Men sizlarga Otam nomidan ko'p xayrli ishlar ko'rsatdim. Ularning qaysi biri uchun meni toshburon qilmoqchisizlar? Sen odam bo'la turib o'zingni xudo deyapsan", deyishdi. Yuhanno 10-bob 31-33-oyatlar. Oxir-oqibatda din arboblari uni o'limga mahkum qildilar. Rasmiy ayblov sifatida ular Isoni kufrlikda aybladilar. Ya'ni Isoni "Men Xudoning o'g'liman" degan gaplarini ular rad etdilar. Aks holda butun yaqin sharqda Iso haqidagi xushxabar nima sababdan keng tarqalardi? Matta bayon etgan muqaddas xabarda shunday deyilgan: "Iso butun Jalilani aylanib chiqdi. U yurtning ibodatxonalarida ta'lim berib, Xudoning shohligi to'g'risidagi xushxabarni e'lon qilib, odamlardagi har turli kasallik va darmonsizlikni shifolab yurdi. U haqidagi xabar butun Suriyaga yoyildi. Turli tuman dardu illatlardan qiynalib yurganlar, jinga chalinganlar, tutqanoq va shol kasaliga yo'liqqanlarning hammasini Isoning oldiga keltirishar. U esa ularni sog'aytirar edi. Jalila va Unkent viloyatidan, Quddusdan, Yahudiya hamda Urdunning narigi tomonidagi yurtlardan kelgan ko'plab xaloyiq uning orqasidan ergashib bordi." Matto 4-bob 23-oyatdan 25-oyatgacha. Shuningdek, hikoya qilinishicha, Iso Xudoning sevgisi va ularning hayoti borasidagi uning maqsadlarini bildirish niyatida Livanga ham kelgan ekan. Livanga? Tarik qo'lidagi vilkani qo'ydi. Aynan qayerga? Tir va Sidonga. Tarik hayratini berkitishga harakat qildi. "Aynan qayerda yozilganini menga ko'rsatasizmi?" so'radi u. "Men o'z ko'zlarim bilan ko'rmoqchiman. Men bu haqda hech qachon eshitmaganman." "Albatta", dedi qavm boshi Nur. U og'zini sochiq bilan artdi, o'rnidan turdi va muqaddas kitobni oldi. U Matta bayon etgan muqaddas xabarni ochdi. "Mana", dedi u. Tarik muqaddas yozuvni olib o'qiy boshladi. Iso u yerdan chiqib Tir va Sidon yurtiga ketdi. Matto 15-bob 21-oyat. Iso chindan ham Marvinning ona shahri Sidonda bo'lgan. Ushbu savolni Tarik oyatni yana bir bor o'qib chiqib berdi. Nima sababdan buni u bilmagan? Nega bu haqda unga hech kim aytmagan?